Og så siger vi velkommen til endnu en udsendelse i Radio Ådalen om det nære sundhedsvæsen og dig. Men udsendelsen i dag, den adskiller sig lidt fra de tidligere, for det plejer at være Lars Foged, der stiller de gode spørgsmål. I dag skal Lars Foged komme med de kloge svar.
Okay.
Og spørgsmålen bliver stillet af mig, Fred Havkrog. Ved teknikken har vi Jakob Wienberg, som sørger for teknikken og musikken, som vi har valgt sammen, så det skal nok gå alt sammen. Allerførst, Lars Foged, så kunne jeg tænke mig at høre, hvordan fylder eller præger coronaen dit liv lige i den her tid?
Ja, det præger det så langt, at nu sidder jeg som en toer her i studiet og skal svare på kloge spørgsmål. Og det glæder jeg mig til de næste par timer. Men coronaen fylder aktuelt for mig helt notorisk, at jeg står og vaccinerer en masse mennesker. Jeg ser mennesker, der kommer ud af hulerne og hjemmene og skal vaccineres, fordi de er meget syge. Og det er ligesom en genoplevelse af mit tidligere virke, at man ser syge mennesker, som normalt ikke er i bybilledet. Men det er glade mennesker, og de er glade for at blive vaccineret.
Så... Og vi er rigtig glade for, at du og mange andre yder en indsats for, at vi kan blive vaccineret. Ja. Alle sammen hurtigst muligt, ja. Så vi kan komme videre med et mere normalt liv.
Og det er lutter, pensionerede sygeplejersker og læger. Det er jo helt fantastisk, at man kan stille sådan en korps.
Helt bestemt. Ja. I dag, der skal vi snakke mest om de læger, der fungerede i Skjern i tidligere tider. Før i tiden de første læger, og hvordan sundhedsvæsenet og lægevæsenet fungerede her på egnen frem til cirka årtusindskiftet. Men allerførst, Lars Foged, hvordan gik det egentlig til, at du endte som praktiserende læge her i Skjern i maj 1982? Hvorfor blev du læge, og hvorfor kom du her?
Ja, det var mange store spørgsmål på én gang. Man kan sige, hvorfor jeg kom til Skjern. Det var, fordi jeg blev kaldet til Skjern. Egentlig kunne jeg have havnet i Nordsverige. Da jeg blev uddannet læge i 1976, der var der stor arbejdsløshed. Så det var Nordsverige, eller provinsen, som det hed. Og jeg var heldig at få en stilling i Herning, så Holstebro, så Viborg, og så var der en, Poul Larsen, for det ikke skal være løgn, der ringede til mig og sagde, der var en plads i Skjern, om det var noget for mig. Rimestad ville ikke selv spørge, men han måtte spørge for Rimestad. Så tog jeg ned, og det blev Skjern. Og hvorfor jeg blev læge? Ja, det er jo det helt store spørgsmål. Det tror jeg, det var fordi vores stedlige praktiserende læge reddede min mor fra døden i 1956. Så tænkte jeg, sådan en mand, han er værd at efterligne. Og han døde så tidligt i en alder af 43, han sled sig op. Den del har jeg ikke i senere efterlevet, og det har jeg jo heller ikke gjort. Jeg døde ikke.
Men i snart 40 år har du nu virket her i Skjern og prøvet
jeg.
At give folk et bedre liv og et længere liv.
Ja, og det skulle jo sådan set ikke have været så længe. Det skulle være et års tid, så skulle jeg videre. Men det blev 40 år.
Men som mange andre tilflytter, så endte du med at blive her, selvom du havde helt andre planer, ja. Du og din kone. Ja, men inden vi går videre, så synes jeg, at vi skal lægge et stykke musik på. Og vi starter med Morning Has Broken. En 50 år gammel melodi, som blev skrevet og indspillet af Cat Stevens i 1971. Han konverterede senere til islam og kaldte sig Yusuf Islam, men Morning Has Broken med Cat Stevens.
Morning has broken like the first morning, blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. The rain's new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the wet garden, sprung in completeness where his feet. Thank you. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden saw play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new day. Morning has broken like the first morning, blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world.
Tak til Cat Stevens. Men lad os starte med begyndelsen, Lars Foged.
Det er en god start.
Hvem var den første læge i Skjern, og hvornår kom han cirka til byen? Ved du noget om det?
Ja, jeg har jo interesseret mig lidt for det her og holdt et foredrag på Skjern Vindmølle, fordi jeg synes, det var sjovt at sætte i perspektiv, hvilke læger der har været i byen. Og så gravede jeg lidt i sagen, for allerede ret tidligt i min praksistid, der havde jeg en patient, der sagde, at hun var født i Skjerns første lægehus. Så tænkte jeg, hvor ligger det?
Ja.
Og det ligger faktisk på Christian Hansens vej. Et lille, undseligt hus, hvidt hus. Og der er hun født.
Ja.
Og det fik mig sat på sporet af alle de historier, der er. Og det er jo hele ideen med at fortælle Skjerns lægers historie. Det er jo ikke Skjern læger, men det er Skjerns historie gennem lægerne.
Ja.
Og han var englænder.
Og sådan
ja, ja. Hvordan det fletter sammen.
Ja.
Og den der pågældende læge, han var faktisk englænder, født ja. I England. Ja, samme grund. Han hed James Weddell. Og han var doktor kirurgiæ og doktor med. Det vil sige, at han var både mediciner og kirurg.
Aha.
Han kom til det her øde hedelandskab herude og slog sig ned, hvor ellers kontater og landmænd og alle mulige andre godt folk var. Der har ikke været læge før. Og
det er et sted i midten af 1800-tallet.
Ja, cirka ja. 1850.
Ja.
Han kom faktisk i 1843.
Ja.
Og så slog han sig ned, og han fik en masse børn.
Ja.
Og det er også sjovt. Fordi han virkede så som læge, og vi ved stort set ikke, hvad han lavede, men han vaccinerede for kopper, blandt andet.
Ja.
Og jeg har fundet en attest, hvor der står, at han har vaccineret i 1873 i Herning mod kokopper. Så det var sådan nogle ting, han gik og gjorde. Så skar han vel byller, og han hjalp med til fødsler og sådan noget. Der var også jordmøder. De var faktisk kommet før lægerne.
Ja.
Så, men det var Weddell, og han fik jo de her mange børn, og nogle af dem blev til noget.
Ja.
Og en faldt ved Dybbøl, så der er også en sidehistorie der. Selv havner han i Herning, og det er meget karakteristisk for de fleste af de læger, der har været i Skjern, at de går videre til andre byer.
De var her måske ikke så længe alle sammen.
Nej, ikke farlig længe.
De var der ikke næsten 40 år, som du har været.
Nej, den læge, der har været her længst, det er faktisk Claus Fynbo.
Ja, okay.
Og den, der har været der næst længst, det er mig.
Ja.
35 år. Det er lidt sjovt.
Men de blev så efterfulgt af nogle andre læger.
Ja, så kom man, og så det var sådan lidt en gennemgangslejr.
Ja.
Men ham her, Weddell, han har jeg senere fået oplyst, han startede faktisk Herning sygehus.
Ja.
Så meget godt kommer fra Skjern.
Ja.
Og det kommer vi også tilbage til med Mikkel Hindhed og de andre.
Ja, men lad os tage fat på dem. Du nævner Hindhed.
Ja, fordi
hvad er karakteristisk for ham?
Jamen, Hindhed, han rykkede ind i det hus, som var Herredsfogedens bolig over på Åvangen, der hvor Skøde boede.
Mm-hmm.
Og det blev så, da jernbanen kom i 1875, så kom Herredsfogeden herned ud fra Dommergården og byggede hus. Senere så flyttede Hindhed ind der, Mikkel Hindhed. Og Mikkel Hindhed var faktisk kun i 2 år, men han er nok den største berømthed, vi har haft i lægeverdenen herovre.
Hvad gjorde ham berømt?
Han var nevø til Niels Jørgen Fjord, som opfandt centrifugen.
Aha.
Og det er faktisk basis for hele landbogreformen, at man kunne kerne smør, altså at man kunne skille fløden fra mælken. Så han var ud af god familie, og den samme Fjord, som blev professor på Landbohøjskolen, han sagde til den begavede unge Mikkel Hindhed, som stammer fra Højmark, du skal være læge.
Ja.
Ja, men det blev han så.
Ja.
Og han var en eksperimenterende læge. Han var kun 2 år, og de 6 måneder var han i Göteborg og lærer om uterinmassage.
Ja.
Det er sådan en sjov ting, hvor man kan massere livmoderen på hysteriske kvinder, og så bliver de raske igen. Det er jo sådan noget op i tiden.
Ikke? Men han bliver her heller ikke så længe, så skulle han videre.
Han eksperimenterede med kost, og han lavede eksperimenter på sin gartner nede på Åvangen.
Ja.
Og senere over i København, og det er en lang historie, men han bliver faktisk... Han bliver chef for laboratoriet for energi og for ernæringslærer ved Landbohøjskolen. Og der er 2 historier, jeg vil fortælle om ham. Den ene det er, at under 1. verdenskrig, der lider Danmark af fødevaremangel, og man eksporterer en masse til de krigsførende lande, specielt Tyskland. Så man mangler mad her. Og så omsætter han med statens hjælp hele den danske madproduktion til vegetarisk kost.
Mm-hmm.
Folk bliver sat på kartofler og roer og grøntsager frem for svineflæsk og alt.
Så vil han have gjort danskerne til veganer eller vegetarer.
Ja, så det var et kæmpe eksperiment,
og
det gjorde han. Ja. Svineproduktionen faldt markant i de år.
Ja.
Så da krigen var over, så gik man tilbage til flæsk og smør og det hele. Men hvad det har betydet for sundheden, det ved man ikke.
Nej.
Men han havde en filosofi, som også min far havde, og det er også en tidhistorie. Min far var meget inspireret af hende. Han havde en filosofi om, at hvis man ikke hældte kosten gennem en gris eller en ko først, så kunne vi ernære verdens befolkning.
Ja.
Og der var ingen, der ville sulte.
Aktuelle betragtninger.
Så det, han lavede et eksperiment på 2 mænd, som den ene skulle leve et år på vegetarisk kost, han blev kaldt bananen, og en skulle leve på kødkost, han hed bøffen. Og så skulle de cykle til Roskilde og tilbage igen, så skulle man se, hvem der kom først. Og hvem tror I, der vandt? Det gjorde bøffen faktisk på et hængende hår.
Et nederlag for vegetarbevægelsen, må man sige.
Men ikke desto mindre, så vandt han jo på sine eksperimenter under krigen.
Ja.
Så det var henhede.
Og så lige kort, der er et andet stort navn.
Ja, Levinsen.
Yes.
Ja, Levinsen, han var her faktisk i små 30 år.
Okay.
Og han flyttede fra Åvangen over på den rigtige side af banen, det vil sige over til byen, fra Amager til byen.
Ja.
Og han byggede det, der hedder Villa Alba, som så blev byens lægehus i Mangfoldighed, og byens eneste i 1902. Flot, nyklassicistisk stil, det hvide hus, som Rimestad sidst har beboet.
Ja.
Og nu er det en politimand, der bor der. Og det er jo godt, den er bevaret.
Mm.
Men Levinsens søn blev overlæge i Lemvig.
Ja.
Så det affødte noget. Levinsen var en københavner, der var havnerhoved, men han fandt sig til rette.
Så er der en ting, jeg vil spørge dig om, fordi på det her tidspunkt, hvor de her læger, de virkede i Skjern, der kunne man se, var der så ikke også et apotek i Skjern?
Jo, der var ikke et apotek i Skjern, der var et apotek i Tarm.
Og hvorfor har Tarm et apotek, når vi havde så mange?
Det er jo så, det ved jeg ikke, om vi kan komme ind på her, men
det var
jo sådan, at, før lægerne var der de kloge mennesker, og før kirurgerne var der barberer, der kunne skære byller.
Ja.
Bartskærer og bylleskærer. Og så var der dem, der kunne lave droger, det vil sige medicinske stoffer af planter, og det var apotekere.
Aha.
Så de var sådan set frem i skoen. Og der kom der apoteker til Tarm i 1850'erne, samtidig med at Vedel kom til Skjern.
Ja.
Og så bed apotekerne sig faktisk fast i Tarm. Og det var en apoteker, der startede epidemisygehuset i Tarm i 1880'erne, senere Amtssygehuset var han medvirkende til i 1898.
Så
apotekerne havnede i Tarm.
Ja.
Det var byen.
Ja.
Skjern ville ikke have ham, fordi en apoteker var jordløs.
Ja.
Og en jordløs person betaler ikke skat.
Og så kunne han komme til at lægge
sovende til last. Så kunne han komme til Tarm. Og derfor mistede Skjern faktisk muligheden for at få et sygehus. Det røg derover.
Har det så haft nogen betydning for Skjern, at man mistede
sygehus? Ja, jeg vil sige, at det har haft betydning for Tarm. Fordi i og med, at man fik sygehus og apotekeren, så fik man også gymnasiet. Først realskolen og så gymnasiet. Så der fik vi baghjul.
Senere, det var det, der gjorde Tarm til sådan mere akademisk præget.
Det var en fin
med
by. Det var en fin by, og det var faktisk større end Skjern indtil 30'erne, tror jeg. Ja.
Nu er det vist tid til lidt musik igen, Og det næste nummer, vi skal høre, det er det med Anne Linnet. Teksten er skrevet af Johannes Møllehave, og sangen hedder En dråbe af godhed, og det kan der bestemt være brug for i disse tider. Alt nytter, og selv små dråber kan blive til et stort hav af godhed. Ja, Lars, du har fortalt lidt om de første læger, og så kunne jeg godt tænke mig at gå bore lidt mere i det. Hvad lavede de lægerne egentlig i 1800-tallet? Hvad fejlede folk, og hvordan blev de kureret?
Ja, man skal jo forestille sig, at man boede i et landbosamfund herude langt væk fra alting. Det nærmeste kultur, man havde, det var jo nærmest Holsten nede ved Hamborg og Altona. Og så var det skibsfarten til England, hvor man havde stor inspiration. Men København lå langt væk, så det var ikke der, man kunne få hjælp fra. Man havde selvfølgelig en stat, men ellers så klarede man sig selv. Og folk, de fødtes, og de døde.
Ja.
Og de døde, når tiden var inde. Så lagde de sig hen, og så døde de.
Og de døde vel af sygdomme, man kunne have
gået? De døde af sygdomme. Ja. Jeg har læst om min særlige tiboldefar. Han lagde sig hen, og så lå han i 2 år, og så døde han.
Og det accepterede man, for det var en del af livet.
Og det kan jeg jo se sådan i bagspejlet. Han har sikkert haft Parkinson, ligesom det er i min familie.
Ja.
Så han har ligget og haft Parkinson, og så bliver han fodret, og så døde han.
Ja.
Tilsvarende blev man født, og cirka halvdelen af børnene, de døde.
Ja.
Ret kort tid efter fødslen, eller det første leveår.
Ja.
Så det var sådan en naturlig ting, ligesom det er i ulandene nu.
Men man havde dog noget at gøre godt med.
Ja, det havde man. Man havde god føde. og det er jo sådan set et lidt sjov aspekt. Altså i 1880'erne, da der kom sådan en bevægelse i landbruget, man fik bedre landbrug, man fik andelsbevægelsen, der blev føden bedre, og folk de fødte flere børn, som overlevede.
Ja.
Og dermed kom der et fødselsoverskud, og så fik vi immigration til Amerika.
Ja.
Så der, kosten, og det er noget, jeg vil ind på igen og igen, altså de sociale omstændigheder og livsomstændighederne, det gør meget, om man lever eller dør.
Ja, så det var ikke vaccination og medicin, for det havde man stort set ikke noget
af.
Nej,
det er jo påvist gentagne gange, blandt andet også af vores tidligere embedslæge, Vagn Christensen, at hvis man lever under elendige forhold, så bliver man mere snottet, man får mere tuberkulose, og nu om dagen så æder og drikker man sig og ryger sig mere ihjel, hvis man lever under dårlige vilkår. Så altså sociale omstændigheder, de betyder meget for ens livsforløb. Men dengang, der kunne lægerne jo ikke udrette så meget andet. De kunne skrive en dødsattest, og de kunne skrive en fødselsattest.
Ja.
De kunne ikke vaccinere, udover kopper, som var befalet.
Ja.
Det var sådan, at det var ikke, der har aldrig været tvangsvaccinationer i Danmark, men det var så snedigt indrettet, at man kunne ikke blive gift eller konfirmeret, hvis ikke man var koppevaccineret. Så ved den arme stakkel, der ikke blev koppevaccineret.
Så det var de første vaccinationer?
Ja, det var en snedig form for tvang, som Mette Frederiksen kunne lære meget af.
Ja.
Man kunne heller ikke komme i skole uden at være vaccineret.
Men hvis ikke lægerne, kan man sige, kurerede folk, hvem var det så, der kurerede folk for deres dårlige domme?
Ja, det var jo kloge mænd, og som jeg nævnte lige for lidt siden, der var jo barberende, der kunne skære byller, og der var også nogen, der kunne sætte iler på og tabe folk for blodet, for man havde den formening, at hvis man tog de usagelige væsker ud af kroppen, giftigt blod for eksempel med iler, så fik man et godt liv. Så hvis man var syg, så skulle man tappes for forkerte væsker. Det er sådan en oldgammel opfattelse, der er gode væsker, og der er dårlige væsker, og lymfer og blod.
Ja.
Så det var det der med at skære byller og få det onde ud der, tappe blod og tappe lymfer og ting og sager. Så det var en ting, men det behøver man strengt ikke være læge for, man kunne være barberer. De havde de skarpeste knive, og smeden trak tænder ud, og sådan var det så let. Men lægen var jo måske også den person, der sådan lige så langsomt i 1800-tallet fik øjnene op for den sociale ting, og noget, et så fint begreb som hygiejne. Men bakterierne kom jo frem der. Ja, de har været der siden Arils tid. Men man opdagede, der var noget, der hed bakterier. Ja. Senere kom virus til i næste århundrede. Men bakterierne, man fandt ud af, at hvis man kunne være renlige og prober, som det hed, så kunne man forhindre bakterier. Specielt tuberkulosen var meget i fokus, at det var renlighed der. Og ren luft.
Ja.
Vi havde tuberkulosestationerne, der blev lagt på de smukkeste steder i Danmark.
Ja.
Koldingfjord, Vejlefjord osv. Så kom man hen i ren luft, eller de aller rigeste, de kom til Schweiz eller til Norge og fik ren luft og sol og rene klæder, og så kom de sig. Og så god kost.
Ernæring og hygiejne, det var hemmeligheden.
Ro, renlighed og regelmæssighed.
Jeg tænker på, der var ikke noget organiseret sundhedsvæsen, nogen velfærdsforanstaltninger.
Det var der,
eller kom der det?
Det var der sådan set ikke, jo.
Nej.
Men så fik vi jo grundloven, og det var noget med, at folket, men det var dog ikke, det var dog ikke kvinder og tyende, men altså folket, de skulle have gode sundhedsforhold, så der kom med grundloven, der kom, at der var en basishjælp til folk, der ikke kunne forsørge sig.
Ja.
Senere i 1890'erne, så kom sygekasseloven, der var inspireret fra Holsten. Så vi har lært meget af tyskerne.
Og hvilken betydning fik sygekasserne?
Jamen, de styrede jo showet, indtil vi fik sygesikringen i 1970.
Ja.
Indtil da, der var det jo private kasser.
Ja.
Og der sad jo en sygekasserforstander
og
førte en stor bog. Og jeg kan huske min familie, som ikke havde masser af penge, de blev smidt ud af sygekassen.
Ja.
Og det var en katastrofe.
Så det var en forsikring faktisk?
Det var en forsikring. Det var fordi, de ikke havde fået betalt et bidrag. Og så var man ikke i sygekasse, så kunne man ikke få lægehjælp gratis.
Nej.
Lægen, som jeg så plagierede,
han
gav os gratis lægehjælp i et år, fordi vi havde tre små børn engang, eller mine forældre havde. Så det var også en grund til at forgude ham.
Men det var dog et offentligt sikkerhedsnet,
der
blev spændt ud under almindelige mennesker og deres sundhed.
Ja, og så kom, hvis vi sådan skal gå i detaljen, så kom Steinkes sociallov fra 1933, hvor der virkelig kom gang i socialvæsenet og omsorg for dem, der ikke magtede tilværelsen. Så der har lægerne været på sidelinjen hele vejen, men det er samfundet, der opbygger sygekasserne. Det er ikke lægerne.
Tid til mere musik. Det er forår. Fuglene synger og går i gang med at bygge reder. Blomsterne myldrer op. Vi skal høre Vårevise af Sebastian.
Oh,
Ja, tak til Sebastian. Nu har vi haft fokus på 1800-tallets sundhedsvæsen og læger. Lad os bevæge os op i tiden. De næste læger frem i 1900-tallet. Hvem er den næste fremtrædende eller betydningsfulde læge, du vil fremdrage, Lars?
Ja, det er jo sådan, at Skjerns befolkning er stort set stationær der omkring århundredeskiftet fra 1800 til 1900. Det er små 2.000 mennesker indtil 2. verdenskrig, så stiger det lige så langsomt.
Ja.
Og antallet af læger i en by afhænger af, hvor mange der er i byen. Og en læge kan overkomme ca. 2.000.
Ja.
Så der var én læge, og det var lægen i Villa Alba.
Ja.
Og der var en, der hedder Fagerby, som plejede omgang med den kloge mand på Åhvile. Så det var sådan lidt paramedicinsk igen.
Ja.
Så kom der en rigskær, som jeg lige vil dykke ned i, fordi han var af den nye generation, der igen havde fokus på det hygiejniske.
Aha.
Og han skrev jo gevandlige bøger om det. Han var faktisk en ganske begavet mand. Han skrev om landhygiejne før og nu, og jeg sidder med hans erindringer her.
Ja.
Og han var født her i Vestjylland, og så en tur omkring Nordjylland, og stifte bekendtskab med de søde og rare vendelboere. Og da han kom tilbage, så skriver han, og det vil jeg næsten citere, men først Skjern, og han havde kigget på tarm, hvor overlæge Busch var, og var ved at gå af. Og det var jo sådan, at man var praktiserende læge og sygehuslæge samtidig.
Ja.
Men han faldt så for Skjern. Skjern, en stor og smuk og meget renlig og velholdt stationsby, beliggende i de for vestjyder særligt tiltrækkende omgivelser, Skjernå og Plantage og så videre og så videre, og Tiberne og Høbjergning. Og så skriver han om, at det var en venlig og forstående befolkning, der næsten stod mål med vendelboerne. En vis lunhed og fremtrædende, men de var også fifige og durdrikken, når det kom dertil, og de havde et stort handelstalent. Og så skulle man som læge stikke fingrene i jorden. Og han var jo vestjyde, så han forstod det.
Ja.
Han interesserede sig så for sundhedskommissionsarbejde, toiletforhold på skolerne, børnehjemmene, renlighed igen, så kom det frem. Og så havde han jo sin ærede hustru, som han skriver her. Den hjælp, man som læge får af sin hustru, er ofte meget stor og betydningsfuld. Telefonpasning, besvarelse af forespørgsel og beskedgivning, og så den kunst, der holder patienterne hen, når lægen er ude, ofte ved hjælp af kaffe og en cigar. Og det kan nok slide på en lægekone.
Der er sket noget siden da.
Ja. Så han havde sin kone, og han var her i 20 år, og han skrev bøger, og Han blev formand for Lægekredsforeningen, ja, og i Ringkøbing Amt,
ja,
og han betød faktisk temmelig meget. Ja. Og det, jeg er dybt inspireret af at sidde og læse hans bøger, som jeg har fået af Dr. Svaneborg, ja, og lånt af Dr. Svaneborg. At der sad sådan en landlæge herude og gjorde sig store tanker, ja, om betydningen af sundhed,
ja,
frem for betydningen af sygdom, og som interesserede sig for byens kulturelle, mm, liv.
Ja.
Han skriver også i sin bog om landhygiejne, så skriver han om, hvordan man fester,
ja,
og får det gode liv.
Ja.
Han skriver om døden og fødslen og det hele, så det er det store, brede perspektiv.
Og der kan jeg godt se, hvorfor du har en særlig forkærlighed for ham, Larsen. Sådan, det kan en
type, sådan en type læge, synes jeg, er spændende.
Ja.
Lad os sige det sådan.
Så er det den næste læge, som vi måske... der var en læge, der vendte tilbage, som egentlig kom fra Skjern og var væk, og så kom tilbage til Skjern.
Ja, Skjerns befolkning steg så, eller voksede hen mod 2. verdenskrig, og der kom to læger til byen. Der kom en Dr. Christensen, ja, der senere blev til Fynbos praksis, ja, gamle Fynbos praksis. Og så kom der Andreas Jensen, ja, lige efter,
ja,
krigen.
Ja.
Andreas Jensen, han blev kredslæge. Han var smedens søn fra Jernbanegade,
aha,
eller var det Møllegade. Ja. Det var smeden, der lå dernede, Jensen, smed,
ja,
Jensen.
Ja.
Han kom tilbage og startede så sin klinik over, ja, Gittes Herdesign.
Ja.
Og så flyttede han over i det, der hedder Svaneborgs hus, senere.
Ja. Ja.
Og der var dyrlægebolig. Og så blev det lægebolig, og dermed lægepraksis. Det var sådan, at en lægepraksis, det var jo det var privatbolig, og så var der et par lokaler,
ja,
og så kunne lægen gå ind og drikke sin kaffe, ja, og han kunne,
ja,
tage betydningsfulde patienter med ind og få et glas, ja, sherry, hvis man ville det. Og så ellers, så levede de der, og konen var som regel medhjælp. Tilsvarende byggede Claus Fynbos far, han byggede jo, ja, det er lidt i tvivl,
ja,
om det er ham eller Christensen, der, ja, bygger. Jeg tror, det er Fynbos far, der bygger lægehuset, hvor Fynbo holdt til.
Okay.
Igen som privatbolig med klinik, og, ja, så blev det udvidet, da Claus så kom til.
Der er langt til de der moderne, ja, lægehus. Der er noget andet. Nu har du nævnt nogle ord, som betegnes som kredslæger. Der er også noget, der hedder militærlæge. Der er noget, der hedder jernbanelæger. Hvad dækker de ind? Hvorfor havde man de funktioner eller betegnelser dengang?
Det hænger jo lidt sammen med indtjening, men også med prestige.
Aha.
Fordi indtjening, det var jo basis på sygekasserne.
Ja.
Og de kom med sygekassebogen ud fra de diverse sogne hver, ja, måned, og så gjorde man op, hvad lægen havde tjent på den basis. Men så var der også nogle chancer.
Ja.
Man kunne være jernbanelæge. For
oha, hvad lavede en jernbanelæge?
Jamen, han havde retten til at udskrive attester og undersøge jernbanefolk.
Aha.
Og det var en stor sag, fordi vel en femtedel af befolkningen, ja, her var knyttet til jernbanen.
Fordi Skjern var et jernbaneknudepunkt.
Ja, så der var jo faktisk en kamp her i byen om, aha, at være jernbanelæge. Så Rimestad var jernbanelæge, og så var Fynbo, gammel Fynbo, også jernbanelæge.
Aha.
Og det var ydermere sådan, og det er en lidt sjov historie, jeg har for Dr. Svaneborg, at jernbanelægen havde den prestige, at han kunne blive transporteret fra den sydlige ende af byen til den nordlige ende, hvis der skulle være sygdom,
ja,
på dræsine. Så skulle du stille en jernbanemand og køre ham derop.
Du må ærge dig, Lars Fod, over, at det faldt væk, inden du kom til byen, ja, som læge.
Men det var jo sådan, at Rimestad, som jeg overtog efter, han havde et hav af jernbanefolk i sin praksis.
Ja.
Fordi at der knyttede man sig, og så der var også indtjening i det.
Ja.
Og så var der embedslægerne, og Skjerns læger har ikke holdt sig tilbage. De har været kredslæger og embedslæger på forskellige plan. De har været formand for Lægekredsforeningen,
ja,
Svaneborg sidst. Så Skjerns læger har fyldt, sådan også på et højere plan, at, ja, at de tog sig af de generelle, ud over at passe patienterne.
Ja.
Så kom Dr. Hame,
ja,
lige før krigen, efter, hvad var han hed, der, ja, Rieskjær, så kom Hame, og han boede i Villa Alba, men endte sine dage på Dommergården.
Ja.
Han var vist beskrevet som lidt af en vidt løftig, ja, levemand.
Ja.
Han havde rideheste, og hans kone var skuespillerinde.
Ja.
Så det er lidt sjovt, at der var også sådan en kulturel dimension i det at være læge i en by. Og jeg har fundet sammen med, jeg kan snart ikke huske, hvem der har fundet den, han var gift med en skuespillerinde, som sagt, Og det er jo ren matador, hvis vi går tilbage. Skjern Dagblad 1941, 26. februar. Den nystartede Skjern og Omegns Musikdramatiske Forening aflægger den 4. marts ud med en amatøraften på Missionshotellet.
Ja.
Foreningens arrangement bliver operaen Bohème med Stephanie Islandi i hovedrollen. De medvirkende er Hindborg Kvartetten i Herning, studentersangerne fru Dr. Reinhold Nielsen fra Tarm, det var den praktiserende læge, der også var på sygehuset. Her og fru Dr. Hame Skjern, adjunkt Larsen, kaldet Store Larsen, Tarm og Harry Bank for Skjern. Så det var byens spidser, der mødtes i den musikdramatiske forening under krigen. Det er ren matador.
Det, er ren,
det var også lægens rolle.
Det var tider, ja, at lægen tilhører de finere cirkler.
Det er lige før Dr. Hansen træder ind i stuen med sin baret, ikke også?
Og på dette niveau vil vi holde en pause. Det næste, det er et rocknummer med Queen, dog et rocknummer i den roligere ende, The Great Pretender. Tidligere i udsendelsen, Lars, der snakker vi om, at lægerne i 1800-tallet, de havde meget begrænsede midler at gøre med. Både medicinske operationer og vaccinationer havde man ikke i det omfang. Men der skete jo noget op i løbet af 1900-tallet. Der skete der nogle medicinske landevindinger. Hvad vil du karakterisere som de største fremskridt? Eller vi kan måske berøre nogle af de store fremskridt på den medicinske område.
Ja, lad os det. Altså, et meget stort ting, det var sukkersygen, som gik fra at være en uhelbredelig sygdom, der blev behandle med kost, ja. Og folk døde tidligt af diverse komplikationer. Insulinen kom i 1922. Aha. Så insulin var en stor ting. Så var der hele vaccinationsshowet der i 30'erne og 40'erne.
Og hvad var de første vaccinationer?
Jamen det var jo, det var difteri, og det var stivkrampe vaccinationer, og polio kom senere. Men altså difteri, vi kan lige tage en side i historien. Min bedstefars to brødre, de var født i, han havde, de døde første juledag 1902. Af difteri.
Hvad var difteri egentlig?
Det er jo det, der hedder ægte strubebetændelse. Aha. Altså det lukker til i halsen, og så bliver man kvalt. Man forsøgte at køre dem til Aalborg, men de døde på vejen.
Ja.
Så difteri var en skrækkelig sygdom. Den fik man styr på med vaccinationer, så det var insulin, det var vaccinationer, og så kom penicillinen.
Ja.
Og sulfan kom lidt før. Sulfan er jo ikke penicillin, det er jo noget kemisk noget, men penicillin det er noget udvundet af svampe i princippet.
Ja. Hvad betød penicillin?
Det betød, at man gik fra ikke at kunne behandle infektionssygdomme med andet end varme omslag og kærlige råd, til at man faktisk kunne bekæmpe infektioner. Og det var en gevaldig historie. Og der har jeg også en sidehistorie for min kones morfar. Han boede i Tarm. Han fik lungebetændelse i 1941, og der kom så penicillin, eller var det sulfa, det kan jeg ikke huske, men det er der vel ingen, der kan huske, men der blev indforskrevet fra København, og det kom med lyntog, så blev hentet på stationen, og han kom sig. Man kan også behandle lungebetændelse med sulfa dengang, det kan man så ikke mere. Så antibiotika, insulin, vaccinationer, og så på det kirurgiske felt, og det var det, der gjorde, at sygehusen lige pludselig boomede, så kunne man bedøve folk ordentligt. Ja. Man gik fra at slå folk i hovedet med en hammer og holde dem fast, til at faktisk kunne bedøve dem med et eller andet, så man havde tid til at stå og operere dem ordentligt. Og så var der hygiejnen igen. Ja. Nu er jeg nødt til at sige det en gang til. Man lærte at køre med sterile ting allerede fra starten af 1900-tallet, så folk ikke fik infektioner ved deres operation. Så alt det skete. Omkring 2. verdenskrig, fra starten af århundrede så op mod 2. verdenskrig.
Og det betød vel så, at dødeligheden gik ned?
Det gjorde
levealderen, altså at mange flere overlevede, og så steg befolkningstallet?
Jo, det man kalder banale sygdomme, de kunne lige pludselig helbredes. Ja. Man kunne opereres for en blindtarmsbetændelse, man kunne blive behandlet for en lungebetændelse, man kunne undgå at få difteri, og senere efter krigen, der kom poliosukkeret. Vi kan lige vende tilbage til polioepidemien der måske en gang. Ja. Men alle de ting gjorde, at man kunne behandle almindelig sygdom, som folk normalt kunne dø af, også som unge mennesker. Tuberkulosen forsvandt, fordi at de sociale forhold blev bedre.
Og i kølvandet på, at levealderen steg, og at mulighederne for lægerne blev større, så blev der jo også brug for flere læger, også i Skjern.
Befolkningstallet stiger, det er selvfølgelig et resultat af, at man lever, men det er også en tilflytning, det må man sige.
Ja.
Skjern blev efter, nu er vi fremme efter 2. verdenskrig, det blev jo en driftig by, og der var nogle igangsættere.
Ja.
Der var papirfabrikkens folk, der var handelsskolens folk, Rønne og K.T. Nielsen og hvad de hedder alle sammen. Der var Grene, som startede en virksomhed.
Vi fik flere større virksomheder, maskinfabrikker.
Så de der små håndværksvirksomheder, Sal-familien, Fjord-familien, Grene-familien, de gik fra at være håndværkere og små forretningsdrivende til at blive store ting, nogle af dem.
Ja.
Og så kom jo hele vindindustrien. Ja. Men det korte er det lange. Befolkningstallet stiger i løbet af 50'erne og 70'erne, sådan at Skjern ryger op på et befolkningstal af ca. 7.000. Og så ved vi jo godt, at vi skal dividere med 1.600 eller 2.000. Så er der lige pludselig plads til 5-6 læger.
Okay.
Ja.
Og så lige pludselig fik Skjern mere end én lægepraksis.
Ja, der var én lægepraksis oprindt i den, vi kalder Ville Alpe-lægerne. Så kommer Christensen, Fynbo-dynastiet, ned i Østergade, og så kommer Andreas Jensen og senere Svaneborg og Larsen, og bliver til den tredje. De tre praksiser, de kører sig sammen.
Og kører videre. Ja. I mange årtier
herefter. Og de var jo kolleger, men de var også konkurrenter. Og jeg ved fra Rimestad, at man tog jo ikke patienter fra hinanden.
Nej.
Det gjorde man ikke. Det var ikke velset.
Nej.
Og man var så, faktisk så langt under en under en julefrokost eller et sammenkomst en gang mellem de tre lægehuse, og det var Andreas Jensen, det var Gammel Fynbo, og det var Læge Rimestad, at man i rusen over den gode mad og den gode vin besluttede sig for, at man gør tarm følge.
Ja.
For Dr. Hansen over i tarm, han havde jo fundet ud af at lave et lægehus derovre. Så det skulle man også have her.
Ja.
Og det besluttede man om aftenen, men da rusen forsvandt, der var man ikke enige om lægehusets eksistens og så videre. Men man havde fået det købt i mellemtiden. Ja, det er den blomstrende version, men man havde faktisk købt huset. Og det var det gamle lægehus, som jeg startede i, Bredgade 22.
Så det første forsøg på at etablere byens lægehus, det strandede?
Det strandede, og så købte Rimestad alene huset, ja. Og senere så indrettede han det til det lægehus, som blev til mit første lægehus. Og den historie kommer vi jo til senere.
Den kommer vi til. Nu skal vi have lidt musik. Ja. Og fra i 1961 og de følgende år kunne jeg tit høre i Giro 413 om søndagen en populær melodi, som Dirk Passer og Birte Wilke sang, nemlig Næ, har man hørt så galt. Og den belyser også noget af en læges arbejde eller en læges udfordringer.
Hjælp mig, doktor, hjælp mig.
Ja, har man hørt så galt?
Hver gang jeg ser en vis person, slår hjertet unormalt. Og jeg er sikker på, alle folk har hørt det slå. De siger bum-bu-di-bum-bu-di-bum-bu-di-bum-bu-di-bum-bu-di-bum-bu-di-bum-bu-di-bum-bu-di-bum-bu-di-bum-bu-di-bum.
Nej, har man hørt så galt? Nu tager jeg stetoskopet. Kom så, og lad mig høre. Det lyder, som det skulle nå færgen i Korsø.
Åh, doktor, hjælp mig med. Gør nu noget alvorligt ved. Det siger bum-bu-di-bum-bu-di-bum-bu-di-bum-bu-di-bum-bu-di-bum-bu-di-bum-bu-di-bum-bum-bum. Bum-bu-di-bum-bu-di-bum-bu-di-bum.
Har man hørt så galt? Jeg har helbredt sorte gule, folk i Shanghai, Rom og Thule, selv en sulten kannibal i Vordingborg. Jeg har ordineret piller mod de mærkeligste baciller. Influenza kan jeg klare, eller tarmslyng hos en hare. Ja, selv lidt forsyge hos et får.
Åh, hjælp mig, doktor, hjælp mig.
Har man hørt så galt?
Når den person blot viser sig, så ændres jeg totalt. Åh, kære doktor, nej. Når de bare rører ved mig, siger de bum-bu-di-bum-bu-di-bum-bu-di-bum-bu-di-bum-bu-di-bum-bu-di-bum-bu-di-bum-bu-di-bum-bu-di-bum.
Wow, har man hørt så galt? Diagnosen, jeg må stille, lyder, at de skal have en lille dosis tetraklorofini mod migræne. Hjælper det så ingenlunde, tror jeg, at de har røde hunde. Så skal de lade være at tage det, men blot undgå gale katte. Vis mig tungen. Åh, jamen i, hvor er den pæn.
Åh, doktor, tag dem sammen og vær lidt lægernem. Den mand, mit hjerte banker for, den mand er faktisk dem.
Så er det dobbelt rart, mit slår med i samme fart. Det siger
bum-bu-di-bum-bu-di-bum-bu-di-bum-bu-di-bum-bu-di-bum-bu-di-bum-bu-di-bum-bu-di-bum. Har man hørt så?
Jeg er forelsket.
Har man hørt så?
Smæk forelsket.
Har man hørt så?
Hørt så galt.
Ja, før musikken, der nævnte du de tre lægepraksisser, der var.
Ja, der var Rimestads, der var Svaneborgs og der var Fynbos.
Og lad os så fokusere lidt på Rimestads. Hvor var det egentlig Rimestad oprindeligt holdt til?
Ja, han holdt jo til i Villa Alba. Han var født i Lemvig, en sagfører deroppe, men han holdt til i Villa Alba. Men de tre lægehuse, de var jo med en enkelt læge,
ja.
Så blev de dubleret.
Okay.
Svaneborg fik Larsen ind,
ja.
Claus Fynbo kom ind hos sin far,
ja.
Og da faren døde, så kom Buk Sørensen ind. Så der var to ved Fynbo, to ved Svaneborg, og Rimestad, han var kredslæge, ja. Og havde en travl praksis.
Ja.
Så han var ved at køre træt i det, og han var 62-61 år. Og så var det, han fik den snedige idé at bede Dr. Larsen om at finde et ungt begavet menneske et eller andet sted, og det blev så mig. Okay. Og
det inden du kom til byen, der havde han jo købt et andet hus end Villa Alba.
Ja, han havde købt den der jernbaneejendom, der lå overfor det gamle posthus i Skjern.
Okay, det blev du lige...
Jamen, du skal høre, den havde han jo købt, fordi det kiksede med det der fælles lægehus. Der skulle det fælles lægehus have ligget.
Men og så i mellemtiden, så skulle det bruges til noget andet.
Ja, men så lige de der lægehuse, de bliver mere og mere professionaliseret. Ja. Svaneborg rykker ned i bankbygningen, dengang det gamle hotel blev rykket ned. Fynbo får bygget til, sådan at der er professionelle forhold. Og Rimstad, han sad stadigvæk med sin praksis derovre. Mm. Og der sad han, fordi han var alene. Og der kom folk, og der var en, der fødte, og der var en, der døde derovre. Jeg har hørt mange historier om det, men det var sådan en god gammeldags lægepraksis. Så da jeg skulle ned, så skulle vi over i det der gamle posthus fra 1895.
Aha.
Og i mellemtiden, hvor han havde købt den, til jeg kom, der var det specialbørnehave.
Okay.
Aller originalest, der var det jo posthus, byens første posthus. Ja. Det er en helt anden historie, rigtig spændende.
Ja.
Det har været telegrafstationen.
Okay.
Det var bevogtet af sikringsstyrelsen, styrkerne under Første Verdenskrig. Ja. Der stod soldater udenfor. Jeg har nogle flotte billeder, jeg har fået per vi. Så blev det jernbanehovedkontor for distrikt et eller andet, Skjern.
Ja.
Og der sad overbanemester Lytken i baglokalet, hvor jeg senere sad.
En prominent borger.
Ja. Og jeg havde jo gamle patienter, der kom ind til mig. Og nærmest rystede i bukserne, for det var der, de havde fået en røffel af overbanemester Lytken. Så sagde jeg, men jeg er ikke overbanemester Lytken, jeg er Lars Fode.
Ja.
Men lokalet var meget koldt, så den første vinter, jeg var her, det var koldt. Jeg sad i gummistøvler.
Ja.
Senere blev det jo så bygget om og isoleret. Så det var det. Det var Bredgade 22, som jeg så overtog som bygning i 1987. Og så gik jeg ellers i gang, for jeg var formand for Bevaringsforeningen.
Ja.
Og så kom der gamle vinduer i, og Rimestad sagde, det er da ikke nødvendigt, de var da tætte nok. Der blev fuget om med den gamle fuge, det er da ikke nødvendigt. Den flade fuge var vel fin nok, det var den bare ikke til mig.
Nej.
Så det blev bygget om i gammel stil. Og jeg interesserer mig voldsomt for det, har brugt en masse energi på dette hus.
Da, nu du snakker om interesse for det historiske, der er noget med et træ, et pæretræ i det hus, eller hvad er det nu med det?
Ja, der er masser af historie. Jeg har også haft besøg af Sergius Frost, der var født og postmester Frostes søn. Han var født i 1902, der. Han fortalte historier om det hus, da han var. Det er ham, der er kunstmaleren, der hænger billeder rundt omkring i Skjern. Og Svende, den gamle købmand Svende, og Egon Søgaard fik ham herover. Så det er en hel historie, men den selv samme Sergius Frost, han fortalte mig to ting. Han fortalte mig, at i køkkenet i huset, der var der blevet brændt en baby. En ung pige i huset var frugtsommelig, og da de kom hjem fra en skovtur eller sådan noget, så havde hun født i dølsmål og havde brændt babyen. Hun kom på Bremerholm i København, hvor han besøgte hende, og der sad hun til sin dages ende. Så det var en sørgelig social historie. Ja. Men ellers i det der postmesterhus, der sad fru postmester Frost og underviste i klaver i det, der senere blev vores venteværelse.
Ja.
I Rimestads tid, der var der en lang bænk, fordi han sagde, der er også frodige kvinder i Skjern, Lars Fode. Vi kan ikke have frodige kvinder siddende i en stol, de ikke kan komme op af. Så der var en bænk, og den elskede folk at sidde på.
Ja.
Så det var lægehuset der, og så pæretræet ude bagved. Se, postmesteren, han var jo gode venner med folk i postvæsenet over landet. Og det pæretræ, der står der, det er en grøn taffelpære, det er en meget sjælden art. Den står også i Slagelse og fire andre steder i Danmark. Det har Tage Madsen fundet ud af. Og de gav jo så hinanden podekviste. Sådan nogle begavede postmester og jernbanefolk, de opbyggede deres haver. Og så havde en grøn taffelpære stående der og en lille have hus ude i haven, og så var der faktisk i baghaven, der var der hestestald, fordi posten blev kørt ud med drosje. Ikke også? Så kørte de helt til Hvidebæk, faktisk. Og det hed jo, og nu er jeg ked af at måtte sige det, men det er drilsk sagt, det hed Skjern per tarm.
Ja. Ja. Så det er et hus med mange interessante historier, mange forskellige funktioner.
Og jeg er så glad for, at Hansen og Larsen har overtaget og passer sig godt på det med hele den historie, der ligger i det hus.
Og det var det hus, du kom til som en ung håbefuld læge. Ja. Hvilke forventninger havde du egentlig, da du kom til byen, for hvordan det ville være at være læge, og hvad for en læge du skulle være i Skjern, sådan kort?
Ja, jeg vidste jo snart ikke, hvad jeg forventede. Jeg forventede jo for det første ikke at blive her.
Nej.
Men jeg faldt ret hurtigt i suppedasen og blev dybt interesseret i byens liv og historie. Og det var blandt andet Egon Søgaard og Kim Clausen og sådan nogle folk, der indrullerede mig med vindmøllen og bevaringsforeningen. Så jeg blev socialt fanget ind, men jeg blev også lægeligt fanget ind i kontakten med patienterne. Jeg blev ret hurtigt knyttet til de rigtig mange gode patienter, vi fik og havde i Rimestads praksis. Så efter 5 år, så var det jo uomtvisteligt, at jeg skulle blive i Skjern. Og jeg var dybt begravet i det sociale liv, og i bevaringslivet, museumslivet og ikke mindst patienterne.
Så du blev hængende i byen og i suppedasen i næsten 40
ja,
år?
Ja, på godt, og ikke ret meget på ondt.
Ikke ret meget
nej,
på ondt.
Nej.
Det synes jeg, det er et passende punktum at sætte i den her første udsendelse om lægerne i Skjern og lægevæsenet i Skjern. Så vi vil runde af, og så fortsætter vi i næste udsendelse om lægerne og lægevæsenet i Skjern efter årtusindskiftet. Og vi runder af med en sang af Neighbors, sangen til livet. Og det er en opmuntrende sang, som vi bestemt har brug for, ikke mindst i disse tider. Den priser et liv med tro, håb og kærlighed, og om at holde fast i håbet.
Den som sangen, vi synger uden stop, sangen til livet. Stå ansigt til ansigt, i lyden med en vær, og følg din indre stemme, hvor du nu end er. Hvor øjne kan smile, skyldes vi ser. Sigue mi fast on side.